Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 21 mai, în deschiderea programului, titlurile emisiunii.
În ce fel își asumă înfrângerea partidele care au susținut suspendarea președintelui Traian Băsescu?
Partidul Național Liberal nu iese de la guvernare, iar cel social-democrat se întoarce la agenda cetățeanului.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Potrivit declarațiilor premierului Călin Popescu-Tăriceanu, biroul politic central al Partidului Național Liberal a decis ca partidul să nu se retragă de la guvernare. O propunere în acest sens fusese făcută de Ludovic Orban, președintele organizației București. Între multe alte cotidiane internaționale, londonezul Times comentează rezultatele referendumului de sâmbătă și înregistrează în plus o declarație a președintelui Băsescu pentru corespondentul ziarului britanic. După spusele lui Băsescu, cităm, voi da Parlamentului un ultimatum, să spunem pentru 30 iunie. Dacă nu vor aproba o nouă lege electorală, atunci voi convoca un referendum. Elmer Brok, deputat european și membru al biroului politic al Partidului Popular European, a declarat într-un interviu cu Deutsche Welle că în cazul în care în România nu se vor organiza în curând alegeri parlamentare anticipate, va cere imediat Comisiei Europene, îl citesc, să întocmească un raport despre felul în care România trebuie să îndeplinească criteriile de aderare. Altfel, trebuie aplicate clauzele de salvgardare prevăzute în tratat, am încheiat citatul. Ion Stan, deputat PSD, și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte al partidului și președinte al organizației Dâmbovița, iar Vasile Pușcaș din cea de vicelider al grupului PSD din cameră, cerând ca socialdemocrații să-și asume responsabilitatea pentru eșecul suferit în campania pentru referendumul de demitere a președintelui Traian Băsescu. În Liban, trupele au continuat ciocnirile cu extremiștii islamici din tabăra de refugiați palestinieni de la Nard al-Bared, din apropiere de portul Tripoli. În luptele de astăzi au pierdut viața cel puțin 9 civili. Duminică, luptele dintre armată și gruparea ce se revendică din Al-Qaeda au făcut peste 40 de victime. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a început o vizită de 2 zile în Republica Bielarus. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe Bielarus, convorbirile cu președintele Lukashenko se vor axa pe un larg evantai de probleme, între care livrările energetice. Consultări diplomatice au loc și la Baku, în capitala Azerbaidjanului, unde ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, se întâlnește cu președintele Ilham Aliyev și cu primul său ministru. Azerbaidjanul a fost calificat de Lavrov drept un important partener strategic pe termen lung, șeful diplomației ruse evidențind perspectivele bune de cooperare pe planul extracțiilor de petrol și gaz natural. La o conferință de presă, Sergei Lavrov a repetat altfel că proiectul de rezoluție ONU referitor la Kosovo și independența provinciei este, cităm, inacceptabil pentru Rusia. Garry Kasparov, militantul din opoziția rusă, care a fost interzisă deplasarea la reuniunea la cel mai înalt nivel Rusia-Uniunea Europeană, a lăudat într-un interviu cu ziarul spaniol El País atitudinea liderilor occidentali, afirmând că Occidentul recunoaște că guvernul rus este unul nedemocratic.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Biroul Electoral Central este pe punctul de a da publicității rezultatele finale ale referendumului de la 19 mai. Potrivit cifrelor anunțate astăzi la ora 13, 74,43% dintre alegători s-au pronunțat împotriva demiterii președintelui Traian Băsescu. Prezența la vot a fost de 44,3%. Cum au votat românii, aflăm de la corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
3 din 4 români s-au pronunțat împotriva demiterii președintelui Traian Băsescu, așa cum a prognozat cu exactitate Institutul Insomar, care a realizat sâmbătă un amplu sondaj la ieșirea de la urne. Acest sondaj relevă un fapt remarcabil, anume că tinerii au fost prezenți la urne într-o proporție nemai întâlnită cu prilejul altor alegeri. Potrivit estimărilor, referendumul a consemnat o premieră în ceea ce privește mobilizarea la vot a electoratului, și primul scrutin în care legătorii din mediul urban s-au prezentat în număr mai mare la urne decât cei din mediul rural. Potrivit datelor Insomar, cu 2 ore înainte de închiderea secțiilor, se prezentaseră la vot 37% din alegătorii din mediul urban și doar 30% din mediul rural. Observații interesante se pot desprinde și în ceea ce privește structura pe vârsta electoratului prezent la urne. Cei mai conștiincioși, cum spuneam, s-au dovedit a fi alegătorii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, respectiv 32%. În top figurează în continuare grupele de vârstă 50-64 de ani, 28%, și 35-49 de ani, 24% din alegători. Cea mai mică participare la vot a fost înregistrată în rândurile alegătorilor de 65 de ani și peste, adică 16%. Este de asemenea remarcabil și modul în care au votat alegătorii diverselor partide. Astfel, PSD, principalul inițiator al demersului de suspendare, a constatat neputincios că un sfert din electoratul său a votat pentru păstrarea în funcție actualului președinte. PNL și UDMR, susținătoare și ele ale demersului, au constatat la rândul lor că aproape 60% din proprii alegători au dezertat alegând menținerea în funcție a președintelui Băsescu. Voturile au mai venit în favoarea actualului șef al statului și de la PRM, respectiv aproape 45% din electoratul acestui partid, și PNG 70%. La celălalt pol este de remarcat că doar 5% din susținătorii PD-ului au dezertat votând în favoarea demiterii președintelui Băsescu. Totodată, cele mai multe voturi pentru menținerea la Cotroceni, actualului șef al statului, au venit din Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și București. Astfel, împotriva demiterii s-au pronunțat peste 80% din alegătorii din Timiș, Brașov, Maramureș, Arad și Alba. Procente mari au venit și din Prahova, Galați și Gorj, Suceava, Vâlcea și Mehedinți. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnul Traian Băsescu încearcă să creeze un fel de majoritate pro-prezidențială dincolo de partide. Este în același timp evident faptul că actualul guvern este într-o situație de extremă fragilitate și este amenințat în orice clipă cu o iminentă demitere. De aceea, Biroul Permanent Național a decis și vom propune mâine forului statutar demararea de discuții exploratorii cu alte partide parlamentare pentru a găsi soluții pentru o majoritate transparentă care să asigure o guvernare stabilă și eficace pentru restul ciclului politic pe care îl traversă.
A spus astăzi președintele Partidului Social Democrat, Mircea Joană, după ce a recunoscut public înfrângerea formațiunii sale politice în confruntarea legată de încercarea de a-l demite pe președintele Traian Băsescu.
Pe de altă parte, propunerea organizației București a Partidului Național Liberal de a ieși de la guvernare a fost respinsă de biroul politic al PNL cu 31 de voturi împotrivă și doar 2 pentru, a anunțat premierul Călin Popescu Tăriceanu, care a spus astăzi, între altele:
cred că votul care s-a dat la referendum a fost strict pe problema demiterii sau nu a președintelui. Nu a fost dat un vot pe alte subiecte, așa cum s-a încercat să se speculeze. Și prin urmare, guvernul va continua să-și facă treaba.
A spus președintele liberal și premier Călin Popescu Tăriceanu. În ce fel își asumă înfrângerea partidele care au susținut suspendarea președintelui Traian Băsescu? Este întrebarea la care răspunde corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Liderii partidelor din coaliția antiprezidențială refuză să își asume în mod concret eșecul referendumului prin care au încercat debarcarea lui Traian Băsescu, dar în interiorul formațiunilor au început deja turbulențe serioase. Mircea Joană, șeful social-democraților, nu recunoaște că PSD ar fi greșit principial atunci când ar fi susținut demiterea lui Băsescu, reproșându-și doar rezultatul subțire obținut de partidul său și incapacitatea acestuia de a oferi explicații suficiente electoratului. Cu toate acestea, Joană a subliniat că PSD nu caută țapi ispășitori, sugerind astfel că nu intenționează să-și asume eșecul printr-o demisie. Grupul de la Cluj, care a criticat dur conducerea social-democrată pentru decizia de a consolida coaliția antiprezidențială, a evitat să scoată scandalul în afara partidului. Vicepreședintele Vasile Dâncu, ideologul clujenilor, a spus totuși că Mircea Joană este vinovat de rezultatul referendumului doar în sens simbolic, acreditând ideea că PSD nu ar fi pierdut simpatizanți în perioada campaniei pentru demiterea președintelui. președintelui. În schimb, Institutul de Sondare a Opiniei Publice, fondat de el, Metromedia, împreună cu Insomar, au ajuns la concluzia că PSD a scăzut cu aproximativ 5% în această perioadă. Vasile Pușcaș, fruntaș al grupului de la Cluj și vicepreședinte al grupului PSD din Camera Deputaților, și-a dat demisia vorbind despre strategia greșită a socialdemocraților și punând într-un fel presiune asupra conducerii. De asemenea, deputatul Ion Stan, vicepreședinte al partidului, și-a dat demisia din această funcție pentru slabele rezultate pe care le-a obținut județul din care face parte, cerând în subsidiar demisiile și altor lideri. Bătălia între taberele tradiționale din PSD a reînceput pe fondul slăbirii poziției lui Joana. Grupul de la Cluj încearcă din nou să se impună, recunoscând implicit că a greșit atunci când a mizat pe Joana la ultimul congres, în vreme ce Viorel Hrebenciuc și Ion Iliescu ar vrea să păstreze actualul statu quo. În ecuație ar mai vrea să intre și Adrian Năstase prin fidelii săi, iar lucrurile se vor complica în zilele următoare când sunt programate întruniri ale conducerii lărgite a PSD. Nici în rândurile liberalilor apele nu sunt liniștite, iar campania internă pentru succesiune a demarat încă de ieri, când vicepreședintele Ludovic Orban a propus retragerea de la guvernare. Biroul politic al PNL a respins această idee, iar Călin Popescu-Tăriceanu a explicat că prioritățile liberalilor rămân guvernarea și unificarea forțelor de centru-dreapta. Calculele sociologilor prevăd o scădere și mai accentuată a Partidului Național Liberal în condițiile rămânerii la guvernare, după constatarea votului de la referendum, unde circa 60% dintre simpatizanții liberali au votat împotriva demiterii lui Băsescu și deci împotriva liniei PNL. Prima victimă post-referendum pare să fie liderul UDMR Marco Bello, care a anunțat că va demisiona din fotoliul de vicepremier imediat ce se va forma o majoritate transparentă pentru cabinetul Tăriceanu. Referendumul a demonstrat că maghiarii erau dezinteresați de problema demiterii președintelui, iar cei care erau preocupați de subiect nu au ținut cont de recomandarea UDMR. Așadar, în ciuda presiunilor interne și a divergențelor evidente dintre conducerile partidelor din coaliția antiprezidențială și electoratele acestora, liderilor nu intenționează să-și pună în joc funcțiile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce urmează însă după impactul de moment al victoriei președintelui Traian Băsescu la referendumul din 19 mai? I-am adresat această întrebare analistului Traian Ungureanu.
Cred că vom asista la o reconfigurare a întregului sistem politic. Sistemul se va așeza, cum să zic, ca pilitura de fier după o mișcare masivă magnetului, pentru că șocul produs de referendum și mai ales de deja faimosul și atotputernicul 75% este extraordinar. Dar poate mai important decât ceea ce se va reconfigura în sistemul politic e noua relație, noua situație creată în România de două elemente, de două forțe aflate acum în legătură directă. Unu, un președinte cu o popularitate, aș zice, aproape fără precedent și publicul larg, fie că îi spunem electorat, fie că vorbim mai larg de societatea românească. Acest gen de aliniere nu s-a mai produs până acum în România. Sigur, multă lume și-a adus aminte de primii ani, de anii 90, când fenomenul Iliescu avea de asemenea o priză populară extraordinară. S-a făcut comparația, deși eu cred că e o comparație depășită deja, fiindcă trebuie să ținem seama de valori, de o valoare pur democratică, reformistă, europeană, pe care președintele Băsescu o afirmă și promite să o încurajeze, să o impună chiar în lumea românească, și vechea formulă din 90, care numai asta nu era.
Traian, aș vrea să revenim puțin la momentul de după referendum imediat. Președintele Băsescu a spus, la ceva timp după anunțarea rezultatelor de la exit poll-uri, de la ieșirea de la urne, că el are nevoie în lucrarea pe care o are în cap de parlament. Care parlament însă? Pentru că mă gândesc că a trebuit să fie un parlament probabil care va ieși din niște alegeri anticipate, pentru că cu membrii actualului parlament Traian Băsescu nu poate colabora. El spune că are nevoie de ajutorul parlamentului în proiectul lui pentru România.
Sigur că președintele are nevoie de parlament și afirmația nu face decât să confirme natura democratică a proiectului Băsescu, un proiect care nu mizează pe forța personală, pe carismă doar, ci pe o conlucrare în interior instituțiilor democratice. Care parlament? Vom vedea. Întrucât în momentul de față totul e imprevizibil. E posibil, de pildă, ca surparea sistemului partinic și a sistemului executiv a guvernului să împingă spre alegeri anticipate și de aici spre un nou parlament. De asemenea, posibil, poate chiar mai posibil, ca parlamentul să rămână în actuala sa distribuție, însă nu și în actuala sa configurație politică, pentru că cred că, iarăși, șocul din 19 mai va colora în alt fel opțiunile parlamentarilor. Deja am văzut, avem 7 defecțiuni din tabăra celor 322, sancționate de altfel până excluderea din partidele respective. Ei, cred că, în general, în Parlament se va crea o nouă configurație, poate și o nouă majoritate. Foarte mulți parlamentari se vor ralia din oportunism sau din convingere, o să vedem, proiectului lui Traian Băsescu și cred că în acest moment capacitatea de negociere a președintelui cu partidele parlamentare, cu liderii de grup parlamentar, e mult, mult mai mare decât era acum, să zicem, câteva săptămâni.
Dar ar fi o greșeală din partea președintelui să negocieze cu niște oameni care au vrut să-l demită. Îmi pare rău.
E adevărat că președintele a folosit mereu în campanie imaginea negativă a celor 322. Însă, în lipsa alegerilor anticipate, atâta timp cât același parlament se va afla pe scaune, pe poziții, președintele va trebui să iasă cumva din blocaj, să încerce să miște lucrurile mai departe, pentru că cum ar putea deveni o dezamăgire reală președintele? Negociind cu Parlamentul sau rămânând blocat, nedezvoltându-și proiectul și arătând cu degetul spre Parlament?
Dar dacă acest Parlament va negocia și nu va fi de acord cu președintele, nu va scădea popularitatea președintelui?
Eu cred că în momentul ăsta capacitatea de ripostă și ostilitatea Parlamentului nu prea mai au teren de expresie. Cred că e un Parlament care va fi mai degrabă înclinat să conlucreze cu președintele, măcar pe câteva din temele mari ale proiectului Băsescu, mă gândesc la legislația care așteaptă, de pildă problema votului uninominal, poate la primii pași pentru marele proiect de revizuire a Constituției. Cred că Parlamentul nu-și poate permite în momentul de față să continue pe o linie care l-a adus într-o situație limită și în popularitate și în imagine și zice că e situația care, în care chiar esența democrației politice a fost aproape negată de Parlament. Parlamentul însuși cred că are acum interesul să recupereze imaginea și să se redefinească, să se relanseze în termeni mult mai acceptabili.
L-ați ascultat pe analistul Traian Ungureanu.
Ce consecințe politice au rezultatele referendumului de la 19 mai și cum sunt văzute ele de peste ocean? Sunt întrebările pe care le-am adresat corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ceea ce s-a întâmplat sâmbătă este înfrângerea categorică și așteptată a proiectului adversarilor lui Traian Băsescu. În orice democrație normală și responsabilă, Călin Popescu-Tăriceanu și Mircea Joană și-ar fi prezentat demisiile de la conducerea partidelor lor. Faptul că aproape 60% dintre liberali au votat conform sondajelor cu Băsescu îl descalifică pe domnul Tăriceanu. Faptul că de la o popularitate de circa 40%, Traian Băsescu a fost adus, repet, adus, în situația de a câștiga referendumul cu 75%, îi descalifică pe cei care au ghidat coaliția ad hoc. Pentru binele partidelor lor, Tăriceanu și Joană ar trebui să se retragă sau să fie retrași.
Întrebarea este dacă acest referendum va avea consecințe sau dacă vom reveni de unde am plecat.
Gestul ministrului transporturilor, Ludovic Orban, de a sugera ieșirea PND-ului de la guvernare, pare, deși extrem, să indice că ar putea avea consecințe. Dacă PNL-ul continuă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, riscă să o ia pe urmele PNS-ului și să părăsească scena politică în următoarele 5 alegeri ce se vor derula în interval de 2 ani. Guvernarea PNL va fi cât de curând subminată din interior de alianța nenaturală în care partidul a fost angajat. Rămâne de văzut dacă în conducerea PNL există un nucleu reprezentativ care să răspundă adecvat celor 60% care au votat împotriva indicațiilor liderilor la referendum și să facă gesturi curajoase și necesare pentru salvarea partidului. Și la PSD lucrurile sunt complicate. Pe de o parte, schimbarea la vârf este evident necesară, dar PSD-ul nu-și poate dori acum încă o confruntare electorală rapidă în condițiile în care PD ar obține probabil peste 40%, iar varianta de coaliție este Gigi Becali și Partidul Noua Generație, căruia de altfel președintele i-a și mulțumit pentru sprijin. O soluție posibilă, atât pentru PSD cât și pentru PNL, ar fi de a da curs la ceea ce este interpretat acum de voință populară și a lăsa pe Traian Băsescu să guverneze cu un parlament, dacă nu ostil, cel puțin sceptic, pentru ca vraja retorică să se materializeze. Guvernarea erodează. Oricât de mult ne-am face însă planuri și iluzii cu privire la materializarea rapidă a interesului public, dezvoltările concrete vor depinde într-o mare măsură de interesele politicienilor și partidelor. Și, chiar dacă sună cinic, așa este și normal să se întâmple într-o democrație. Din păcate, nu prea multe partide în România sunt acum prizonierele unor interese economice pe alocuri cu implicații penale la vârf. Revolte la bază ar fi justificate.
Să ne mutăm acum în tabăra președintelui Traian Băsescu.
Așa cum ne-a obișnuit, președintele Băsescu a reacționat ca la carte imediat după aflarea rezultatului. A trecut foarte repede către agenda civică, tradusă în proiect politic. Se putea trage concluzia că președintele a înțeles mesajul electoral în toată complexitatea lui. A înțeles că succesul lui este consecința unei conjuncturi și că cel adevărat și pe termen lung va depinde de ceea ce proiectul său politic realizează, nu de ceea ce adversarii nu sunt capabili sau dorniți să facă. Părea să fi înțeles că un învingător are datoria să se dovedească generos și constructiv. Părea să includă compromisul și negocierea între instrumentele viitorului imediat la Cotroceni. Așa să fie. În cursul zilei care a urmat, aroganța unora dintre mai vechi și mai noi ideologi și susținători ai echipei sale au mai atenuat optimismul observatorului de la distanță. În esență însă, una dintre lecțiile referendumului, inclusiv derivată din eșecul opoziției la Băsescu, este că într-o democrație o persoană poate câștiga lupte, dar nu războaie. Războaiele le câștigă armate. Războaiele le câștigă doar cei care știu să-și adapteze obiectivele și metodele în așa fel încât să poată construi alianțe credibile și eficiente. Referendumul are un câștigător incontestabil. El îi întărește lui Traian Băsescu legitimitatea politică. Testul însă nu este legitimitatea în sine, ci eficiența guvernării.
Mulțumesc de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Să ascultăm acum și comentariul profesorului Alexandru Călinescu, care începe cu câteva proverbe.
Nu știu ce proverb s-ar potrivi mai bine situației create de referendumul din 19 mai. Ar fi de ales între cine sapă groapa altuia cade singur în ea și cine seamănă vânt culege furtună. Rezultatul votului l-a legitimat-o în plus pe Traian Băsescu, dar mai ales a provocat o stare de criză în partidele care au inițiat suspendarea președintelui. Cea mai usturătoare lovitură a fost faptul că mulți dintre simpatizanții unor partide de la PSD, PNL și PRM au votat nu, dezabuându-și astfel proprii lideri. Cel mai grav afectat este PSD-ul, ce a fost motorul campaniei pentru destituirea lui Traian Băsescu. Victor Ponta a vorbit deja despre greșelile generalilor care au condus lupta electorală și despre eroarea de a încredința unor ingineri misiunea de a propune legi. Vizat era în primul rând Mircea Joană, dar vizați erau și Ion Iliescu, Viorel Screbenciuc sau Titus Corlățean. Nici în PNL lucrurile nu stau mai bine. Statutul lui Marco Bello a devenit și el nesigur. Și doar Dan Voiculescu și Vadim Tudor par să se complacă în continuare într-o senină inconștiență. Posibilitatea ca în PSD și în PNL să se manifeste și alți contestatari este mare și, la urma urmelor, perfect justificată. Mircea Joana a fost penibil în timpul campaniei, inamicii lui Băsescu au aruncat orbește tot felul de acuze și de insulte grosiere, iar rezultatul votului înseamnă o palmă pe care ei au primit-o în plin. Orice pronostic e însă riscant. Bună parte din politicienii români sunt mult prea dispuși la compromisuri și la aranjamente pentru a le putea prevedea reacțiile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Președintele Traian Băsescu a repetat astăzi la Realitatea TV una din ideile lansate înainte și după referendumul din 19 mai, anume necesitatea unei legi a lustrației.
După ce s-au condamnat crimele comunismului, după ce s-au deschis arhivele fostei securități, avem nevoie imperios de legea lustrației.
A declarat președintele Traian Băsescu pentru Realitatea TV. Care ar putea fi însă piedicile în calea unei legi a lustrației? Dan Tăpălagă ne oferă un răspuns.
În primul rând, proiectul de lege a lustrației se află încă în dezbateri parlamentare, fiind votat anul trecut la limită în Senat. Până să devină lege, însă, interzicerea accesului la unele funcții publice aplicată celor care au colaborat cu regimul comunist mai trebuie să treacă și de Camera Deputaților. Iar la elaborarea legii, parlamentarii va trebui să țină seama de condamnările pronunțate deja la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unele țări fiind amendate pentru aplicarea legii lustrației tardiv și cu restrângerea unor drepturi. De exemplu, CEDO a condamnat Polonia anul acesta în aprilie pentru vechea lege a lustrației adoptată în 1997. În plus, și noua lege, susținută de frații Kaczynski, a fost respinsă de Curtea Constituțională din Polonia chiar în ziua în care sancțiunile prevăzute de lege urmau să intre în vigoare. Considerată excesivă, legea ar fi impus verificarea trecutului a peste 700.000 de oameni și ar fi exclus din viața publică politicieni, jurnaliști, înalți funcționari de stat și profesori, de la director de școală până la rectori. În jurisprudența sa, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului susține că astfel de măsuri ar fi fost justificate în timpul primilor ani după înlăturarea regimului comunist, când noile democrații erau încă amenințate de alunecarea spre totalitarism. Totuși, CEDO a acceptat restrângerea unor drepturi și libertăți dacă interdicțiile sunt considerate necesare într-o societate democratică, noțiunea de necesar urmând să fie evaluată de la caz la caz. Un caz de lustrație condamnat la CEDO este cel al unui fost inspector și al unui fost procuror din Lituania, ambii având calitatea de foști ofițeri KGB, cărora li s-a interzis pentru 10 ani accesul la anumite funcții publice. CEDO a stabilit că interdicția aplicată de statul lituanian le-a creat celor doi serioase dificultăți în a-și câștiga existența, cu evidente repercusiuni asupra vieții private. Mai mult, curtea a arătat că în perioada scursă, de la căderea fostului regim sovietic din Lituania și intrarea în vigoare a legii în 1999, se poate în mod rezonabil aștepta că persoanele în cauză nu au luat în considerare consecințele determinate de fosta lor calitate de angajați KGB. Faptul că aceste restricții au fost impuse la aproape un deceniu de la declararea independenței de către Lituania și la 9, respectiv 13 ani după încetarea activității celor doi în cadrul KGB, deși nu a fost în sine decisiv, a contribuit substanțial la conturarea opiniei curții că măsura a fost disproporționată. În România, adoptarea proiectului de lege a fost profund politizat. De pildă, au fost introduse în proiectul de lege a lustrației categorii profesionale care îi vizau pe Traian Băsescu sau Teodor Stolojan. După votul din Senat de anul trecut, mai mulți lideri ai opoziției au reclamat neconstituționalitatea unor articole. Proiectul legii lustrației se află acum la Camera Deputaților, urmând să intre în dezbaterea comisiilor de specialitate. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În timp ce România a rezolvat prin vot problema rămânerii la Cotroceni a președintelui Traian Băsescu, Bulgaria și-a urmat agenda post-aderare, votând, fără entuziasm adevărat, duminică, în primele alegeri pentru Parlamentul European. Detalii de la corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Învingător la limită, în primele alegeri europene în Bulgaria, cu 21,7% din voturile exprimate, este noul partid centrist GERB, în românește STEMA, constituit în urmă cu 6 luni și condus de primarul Sofiei, ex-generalul de poliție Boyko Borisov. Următoarele două locuri sunt ocupate cu 21,4% și 20,3% din voturi de către Partidul Socialist și Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Urmează ultranaționaliștii din Partidul Atac cu 14,2% și Mișcarea Națională Simion al Doilea cu 6,3% din voturi. Reprezentantele dreptei tradiționale, Uniune Forțelor Democratice al ex-președintelui Petre Stoianov și Partidul Democrat pentru o Bulgarie Puternică, ales premierul Ivan Costov, nu au depășit bariera de 5,5% și nu vor avea reprezentanți la Parlamentul de la Strasburg. Participarea la vot a fost sub 29%. De aproape două ori mai mare a fost ea în regiunile cu populație mixtă. Aceasta explică în parte și rezultatul neașteptat de bun realizat de Partidul Etnic. Comisia Electorală Centrală va anunța împărțirea celor 18 locuri de eurodeputați ce revin Bulgariei, după ce vor fi verificate datele comisiilor județene. Se așteaptă că primele trei clasate vor avea câte 5 deputați, ultranaționaliști 2, iar țăriștii numai 1. Alegerile au decurs într-o atmosferă calmă, nefiind semnalate încălcări grave ale legii electorale. Partidele s-au acuzat reciproc de cumpărare de voturi în ghetourile de rom. A fost publicată și o listă de prețuri în câteva regiuni care variază între 5 și 25 de euro votul. Liderul neformal al partidului GERB, Boyko Borisov, a avertizat că va lupta pentru convocarea de alegeri parlamentare anticipate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui program. Ileana Giurchescu, Lucian Ștefănescu și František Forchin, aflat la cuvitul tehnic. Vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18 și, pentru cei interesați, exact peste o jumătate de oră, la programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.